Af hálfu sjálfstæðisflokksins.
Herra forseti, góðu tilheyrendur. Þessa mundir er liðið eitt ár frá myndun ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og samfylkingar, Þingvallastjórnarinnar. Á þessum fyrsta þingvetri hefur ríkisstjórnin lagt fram mikinn fjölda þingmála til að fylgja eftir stefnu yfirlýsingu sinni og hafa nú yfir 80 af 100 þeirra málefna sem þar eru tiltekin ýmist verið full afgreitt eða komið í farveg til úrvinnslu. Þingmál frá ríkisstjórninni eru orðin tæplega 150 að tölu, þar að mörg viðamikil stefnumarkandi mál, til dæmis á sviði skóla og heilbrigðismála, orku og auðlindamála, félags- og velferðarmála. Svo halda vinir okkar í stjórnarandstöðunni því fram að þessi ríkisstjórn sé ekki neitt að gera. Þvílíkur útúrsnúningur, háttvirtur þingmaður. Á liðnu vori beitti ríkisstjórnin sér einnig fyrir margháttaðri endurskipulagningu í stjórnarráði Íslands og ýmsum stofnunum og því umbótastarfi verður haldið áfram út kjörtímabilið. Ánægjulega er einnig sú breyting sem gerð var á þingsköpum Alþingis í vetur og hefur stórbætt yfirbragð þingsins og vinnubrögð þess. Herra forseti, að undanförnu hefur íslenska þjóðarbúið orðið fyrir ófyrirsjáanlegum búsifjum vegna hræringa á alþjóðamörkuðum. Þessar hremmingar eiga upptök sín í verðhruni á svokölluðum undirmáls lánamarkaði í Bandaríkjunum og hafa haft mikil áhrif allan heim. Samtímis hefur verð á ýmsum nauðsynjum eins og eldsneyti og matvælum stór hækkað á heimsmarkaði. Áhrifa alls þessa hefur óhjákvæmilega gætt hér á landi meðal annars í innfluttum verðhækkunum sem munu rýra lífskjör okkar. Lausafjárskortur og almennt versnandi staða á alþjóðavettvangi leiddi til þess að íslensku bankarnir brugðust við með því að draga úr útlánum auk þess sem svokölluð vaxtamunarviðskipti gagnvart erlendum aðilum nánast stöðvuðust. Þetta olli mikilli lækkun á gengi íslensku krónunnar. Það var vissulega reiknað með því að gengi íslensku krónunnar myndi láta undan síga þegar hegðist í efnahagslífinu. Enda mat margra að gengi hennar hafi verið hærra nokkuð skeið en efnahagslegar forsendur gáfu tilefni til. Hins vegar áttu menn ekki vona á þessari viðbótargengislækkun vegna aðstæðan á erlendum mörkuðum, en hún hefur valdið því að verðbólga er nú meiri en vænst var. Á sama tíma og ytri aðstæður þjóðarbúsins hafa versnað að þessu leyti, sér fyrir endan á ýmsum viðamiklum framkvæmdum hér á landi, bæði orkumálum og uppbyggingu stóriðju, sem og í byggingu íbúðar og atvinnuhúsnæðis. Af þessu leiðir að óhjákvæmilega mun hægja á hjólum íslensks efnahagslífs á næstunni. Það var ekki síst í ljósi þessa að ákveðið var við afgreiðslu fjárlaga yfirstandandi árs að auka opinbera framkvæmdir í landinu til að vega upp á móti fyrirsjáanlegum samdrætti í einkageiranum. Og þó þetta hafi verið gagnrýnt á sínum tíma hér á stjórnarandstöðunni á þetta eftir að koma sér vel síðar á árinu. Markmið ríkisstjórnarinnar er að leita leiða til þess að sú efnahagslega aðlögun sem nú er hafin gerist án þess að samdráttur verði verulegur og samhliða tryggja sem best atvinnu í landinu. Þessi staða kallar á samstilltar aðgerðir og samráð stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélaga hvernig megi ná stöðuleika á ný og er það samráð þegar hafið. Einnig er mikilvægt að efla varnir og viðbúnað þjóðarbúsins út á við eins og unnið er að. Tvíhliða gjaldmiðlaskipta samningur milli Seðlabanka Danmörkur, Noregs, Svíþjóðar og Íslands voru mikilvægt skref í því efni. Frekari aðgerðir til að styrkja erlenda lausafjárstöðu er í undirbúningi og er frumvarp með lántökuheimildum komið til meðferðar hér á Alþingi. Mikilvægt er að allir átti sig á því að lántaka af þessu tagi er ekki hugsuð til að fjármagna rekstur ríkisins eða framkvæmdir á þess vegum, heldur til að treysta gjaldeyrisforða þjóðarinnar, varasjóð landsmanna. Háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson virðist ekki hafa áttað sig á þessum grundvallar staðreyndum, né heldur því að það er ekki endurlega gert ráð fyrir því að eitt stórt lán verði tekið í útlöndum í þessu skyni, heldur að verða að afla ríkissjóði svigrúms og möguleika á að afla sér lánsfjár bæði innanlands og utan í þessu skyni. Góðir áheyrendur. Ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á að kjarasamningar grundvallist á hóflegum almennum kauphækkunum en jafnframt verulegri hækkun lægstu launa. Slíkt stuðlar í senn að auknum jöfnuði og betra jafnvægi í efnahagsmálum. Af þessari ástæðu boðaði ríkisstjórnin víðtækar aðgerðir í skattamálum, húsnæðismálum, starfsmenntamálum og fleiru til að greiða fyrir gerð kjarasamninga til 30 ára á almenna markaðnum í febrúar síðastliðnum. Helgina var gengið frá nýjum samningi ríkisins og BSRB á mjög ábyrgum nótum og vonandi takast svipaðir samningar við önnur samtök opinbera starfsmanna. Og háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson verður að eiga það sem að ná. Sem forustumaður BSRB formaði þeirra samtaka hefur hann staðið sig afar vel hvað þetta varðar á undanförnum vikum og tekist á við þetta mál að mikilli ábyrgð. Hann hefur sýnt gott fordæmi. Í kjölfar kjarasamningar í febrúar mun persónu afsláttur hækkum 7.000 krónur á næstu 3 árum umfram almenna verðuppfærslu og skattleysismörk hækka þar af leiðandi 20.000 krónur á mánuði. Þá verða skerðingarmörk barnabóta hækkuð verulega og tekjuskerðingar hlutföll jafnframt lækkuð. Enn fremur hækka bæði vaxta og húsaleigu bætur umtalsvert auk þess sem stimpilgjöld fjalla niður vegna lána til kaupa á fyrstu fasteign. Loks verður tekjuskattur fyrirtækja lækkaður úr 18% í 15% frá og með yfirstandandi tekjuári. Nýr vandi í efnahagsmálum hefur nokkur raskað þeim forsendum sem kjarasamningar á almenna markaðum voru reistir á. Það er hins vegar mikilvægt að vinna að lausn þessa vanda með sömu megin sjónarmið í huga þannig að niðurstaðan verði til þess að endurheimta stöðuleikann í íslensku efnahagslífi svo fljótt sem verða má. Í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á að styrkja stöðu aldraðra og öryrkja með því meðal annars að draga úr tekjutengingum og skerðingum bóta í almannatryggingakerfinu. Fyrsta skrefið í þess átt var stigið þegar í fyrravor með samþykkt Alþingis og lögum sem kváðu á að atvinnutekjur ellilífeyrisþega eldri en 70 ára skildu ekki lengur skerða lífeyrisgreiðslur þeirra. Þetta var aðeins eitt skref á langri vegferð. Í yfirlýsingu ríkisstjórnar frá því í desember síðastliðnum aðgerðir til að bæta kjör aldraðra og öryrkja voru boðaðar frekari aðgerðir sem þegar hafa verið lögfestar og ýmist hafa þegar komið til framkvæmda eða munu gera það nú mitt ár. Þannig var skerðin tryggingabóta vegna tekna maka felld niður frá 1. apríl síðastliðnum og gamalt baráttumál margra þar með í höfn. Þá voru frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega á aldrinum 67 til 70 ára hækkaði 100.000 krónur á mánuði frá 1. júlí og samir að segja frítekjumark vegna atvinnutekna öryrkja. Jafnframt mun ríkissjóður tryggja að ellilífeyrisþegar með litlar eða engar tekjur úr lífeyrissjóðum fái alltaf 25.000 krónur á mánuði til viðbótar almennum bótum. Ákvarðanir núverandi ríkisstjórnar hafa bætt kjör lífeyrisþega 9 milljarða króna. Þessu til viðbótar er rétt að halda því til haga að í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar var gripið til umfangsmikilla ráðstafana síðast árið 2006 sem fól í sér miklar kjarabætur fyrir þennan hóp landsmanna. Góðir áheyrendur, þessar mundir á sér stað á Íslandi nauðsynlega aðlögun að breyttum aðstæðum í öryggis- og varnarmálum. Lok kalda stríðsins og brotthvarf vandaríska varnarliðsins ollu því að Íslendingar urðu að axla aukna ábyrgð á eigin öryggi og vörnum og taka frumkvæði að markþættara samstarfi við önnur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins. Aðildin að bandalaginu og tvíhliða varnarsamningurum við Bandaríkin er enn hornsteinar öryggis og varnarmála stefnunnar, en á þeim trausta grunni hafa verið byggðar stoðir sem munu stuðla að frekara öryggi og stöðuleika á Norður Atlantshafi. Sett hefur verið á fót varnarmálastofnun sem mun meðal annars annast rekstur íslenska loftvarnakerfisins. Loftrýmis eftirlit Atlantshafsbandalagsins er hafið með sögulegri þátttöku franskrar flugsveitar og tekist hefur öryggismálasamstarf við Noreg, Danmörku og nú nýlega Bretland, auk þess sem samkomulag við Kanada er í burðaliðnum. Leið er starfsóttur með áhættu mat langt kominn með sína vinnu og íslensk stjórnvöld vekja með virkum hætti athygli umheimsins á öryggismálum norðurslóða í nútíð og framtíð. Allt þetta gerðist á innan við 18 mánuðum og því ljóst að ríkisstjórnin tekur mjög alvarlega þá grundvallar skyldu stjórnvalda í hverju fullvalda ríki að tryggja öryggi og varnir þjóðarinnar. Á svipaðan hátt endurspeglar framboð Íslands til setu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna metnað þjóðar sem hefur náð þeim mikilvæga áfanga að vilja vera og geta verið ábyrgur og virkur þáttakandi í samfélagi þjóðanna. Niðurstaðan verður kunn í október næstkomandi og brugðið getur til beggja vona. Ef Ísland tekur sæti í ráðinu þá verður skyldustörfum þær gegnt af yfirvegun og látleysi lítils ríkis sem hefur lánast að brjótast úr örbið til bjargálna með því að treysta á sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda og mikil mannauð. Ef atkvæði falla á annan veg geta Íslendingar samt verið stoltir yfir því að hafa látið reyna á jafnræði við aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna og hafa haldið fram þeirri grundvallarreglu að jafnt smærri sem stærri ríki eigi rétt á að taka sæti á þessum megin vettvangi alþjóðlegra öryggis og friðarmála. Góðir Íslendingar, það er langur og erfiður vetur að baki og vorið okkar góða, grænt og hlýtt, er komið. Ég er komin með vorið til þín vinur, vaknaðu og sjáðu, orti Snorri Hjartarson vorkomuna. Það var vissulega ýmsir erfiðleikar steðjað að þjóðinni á liðinu vetri, en þeir munu víkja til hliðar fyrir betri tíð áður en langt líður. Það er ég sannfærður. Íslenska þjóðin hefur áður staðið frammi fyrir ytri áföllun og jafnan staðið þau af sér. Það munum við einnig gera núna. Góðar stundir.
Geir H. Haarde.